voice of America. VOA. እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1922 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ከዓ ጀሚሩ ድሓን ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 22 ሓምለ 216 ወይ ከዓ 15 ሓምለ 208 ዓ.ም እዩ ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ትማልለይቲ ዝተዛዘመ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን ዝምልከት ፀብጻብ ክንስዕብ ኢና ስሩዕ መደብና ኣቕሒ ፅልሚ እዩ ግዜ እንተሃሊና እውን ርእቶታትም ክህልወና ኢኑ ኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጀርመን ከተማ ሙኒክ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ዕዳጋ ተኽሲ ተኸፊቱ ሓያሎ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝበፅሐና ዘይና ሓቢሩ ኣብቲ መደብር ዕዳጋ ዓብዪ ስርሒት ፖሊስ ይካየድ ኣሎ ኢሉ ፖሊስ ሙኒክ ብትዊተር ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ዜጋታት ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከቡ ህዝባዊ ቦታታት ክርሕቑ ተደጋጋሚ ናይ ትዊተር መልእኽትታት ኣብ መልኣኺ ይርከብ ፖሊስ እቲ ተኳሲ ወይ ተኮስ ገና ኣይተትሓዘን ወይ ኣይተትሓዙን መራኸቢ ማዕኸናት ጀርመን ቁፅሮም ዘይተነፀረ ሰባት ከም ዝተቓትሉን ካልውት እውን ከም ዝቆሰሉን ይገልጽ ኣለዋ ደርጓሕን ኣንጻር ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ንምኩራት ፖለቲከኛታት ብምስዓር ናብዚ ብርኪ ዝበቕዑ ፖለቲከኛ ዘይነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ሕጹይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን ኮይኖም መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ጸጥታ ዝተረጋገጸት ኣሜሪካ ክትህልወና እዩ እውን ኢሎም ጂም መሎኒን ካብ ክሊቭላንድ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትሪ ስልጣን ከቕርቦ እዩ
ትማሊ ምሸት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሂወቶም ልዑል ቆላሕታ ዝረኸቡላ ምሸት እያ ነይራ ተጠቒሞም ሙላ እውን እዮም ይብል ኣቐባሊ ኢና ጅም መሎን
ቱገር ዊ ዊል ሊድ ኣር ፓርቲ ባክ ቱ ዘ ዋይት ሃውስ ኣንድ ዊ ዊል ሊድ ኣር ካንትሪ
ሓቢርና ንፓርትና ናብ ዋይት ሃውስ ክንመልሶ ኢና ሃገርና እውን ጸጥታኣ ዝተረጋገጸላ ሃገር ክንገብራ ኢና ሃገረ ልግስን ተቐባሊትን እውን ክትከውን እያ ልዕሊኡ ሃገረ ሕግን ስርዓትን እውን ክትከውን እያ
ኣብ ቅድሚ ቤተሰቦምን ኣሸሓት ሪፐብሊካውያንን ደገፍቶምን ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓደጋ ምግምማዕ ዘንጽላለዎ ፓርቲ ናብ ሓደ ንምምጻእ ሰሪሖም እዮም ንመናሓንሕቶም ሂለሪ ክሊንተን እውን ኣይረስዕወንን
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent,
ድሕሪ ናይ 15 ዓመታት ውግ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ድሕሪ ትሪልዮናት ዶላራት ክሳራ ድሕሪ ህይወት ኣሸሓት ምስኣና ኩነታት እቲ ዞባ ኣብ ዝሓመቐ ደረጃ ይርከብ እዚኡ ውርሻ ሂለሪ ክሊንተን ሞት ዕንወት ሽበራን ዝደኸመ ዓቕምን
ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣነ ጥራሕየ ሕጹይ ሕግን ስርዓትን ዝበሉ ዶናልድ ትራምፕ ንኹልኹም ኣሜሪካውያን ዝኣተወልኩም ቃል ንኣሜሪካ ዝያዳ ሓያል ክንገብራ ኢና ኣሜሪካ እንደገና ኩርዕቲ ሃገር ክንገብራ ኢና ኣሜሪካ እንደገና ጸጥታኣ ውሑስ ክንገብራ ኢና ንኣሜሪካ እንደገና ጐብለል ዓለም ክንገብራ ኢና ዝብል እዩ ኢሎም
ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ መድረኽን ኢደፓን ብዛዕባ ዘይምርግጋእ ወልቃይት ጐንደር ነናቶም መግለጽታት ኣውፅኦም ኢደፓ ንዝተፈጥረ ቅትለትን ዕንወት ንብረትን ብነፃ መርማሪ ኮሚሽን ክምርመር ክሓትት ከሎ መድረኽ ከዓ መንግስቲ ንመረረት ህዝቢ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣይምልስን ክብል ከሲሱ መለስካቸው ኣመሃን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ጸብጻብ ምንያው ፈርቂ
ኢዴፓ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፅሑፍ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ ዘለዓሎ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር መሰረት ዝገበረ ሕቶ መንነት ብህፁፅ ክፍታሕ ሓለዎ ክብል ሓቲትሎም ብዝሰዓበ ህውከ ዝጠፍአ ህይወት ሰብን ጉድኣት ኣካልን ዕንወት ንብረትን ዘጻሪ ንይምሰሉ ዘይኮነስ ንሓቂ ዝሰርሕ ኣጻራይ ኮሚቴ ክምስረት ኣለዎ እውን ክብል ፀዊዑሎም ናይቲ ፓርቲ ፕረዚደንት ዶክተር ጫኒ ከበደ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ብኣና ወገን ህዝቢ ወልቃይት ዘለዓለ ሕቶ መንነት ቁኑዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ
የፌዴራሊዝም ኣወቃቀሩ የፈጠራቸው ችግሮች የብሔር ማንነትን አጉልቶ ያወጣ ልዩነትን አጉልቶ
እት አዋርዳ ፌደራሊዝም ዝፈጠሮም ጸገማት ንማንነት ብሔር አጉሊሁ ዘውፀ አፈላላያት አጉሊሁ ዘውፀ ላዕላዋይነትን ታሕተዋይነትን ዓይነት ስምዒት ገዛእን ተገዛእን ዝፈጠረሉ ከይዲ ነዚ ኣጉሊሁ ዘውፅ ኣካይዳ ስርዓት ንዝሓለፉ ሓያል ዓመታት ክጉዓዝ ዝፀንሐ ሕብረተሰብ ኣብዚ እዋን ነዚ ሕቶ ምቕራቡ ብኣነዋግን ግቡእ እዩ ኢና ንብል
ዝተፈጥረ ሃገራዊ ሓፈሻዊ ኩነት ዝለዓለ ስጋኣት ፈጢሩሎ ዝበለ ኢዴፓ ነዚ ብዘላቕ ንምፍታሕ ሃገር ለኸ መድረኽ ሃገራዊ ዕርቂ ክፍጠር ኣለዎ እውን ኢሉሎም ተቃዋሚ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ከዓ እቲ ናይ ጎንደር ጎንፂ ህወት ዜጋታት ብኸንቱ ዝጠፍኣሉ ካብ ህዝቢ ይለዓል ዝነበረ ሕቶ ግቡእ ትኩረት ስለ ዘይረኸበ ኢሉሎም ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ንቪኦኤ ዝበልዎ
ከጎንደር ምንድነው ሰሜን ባሉ ኣከባቢዎች በወልቃየት ጠገዴ ለዚ ኣከባቢ
ካብ ከባቢ ጎንደር ኣብ ሰሜን ኣብ ዘሎ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ሓደሓደ ብክልል ሕቶነት ካብ እዋን መስተጋገሪ መንግስቲ ኣትሒዙ ዝለዓሉ ሕቶታት ኣጋጢሞም ንኦም ኣብ ቀረባ ንሰምዖ ከዓ ሕቶ መንነት ዝበሃል እዩ
መንግስቲ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ብሰላማዊ መንገዲ መዕልዎ ክገብረሉ እናተገብአ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ሕጋዊ ኣገባብን ኣይሓዘን ክብሉን ተዛሪቦም ካብ መንግስቲ ዝወሃቡ መግለፂታት ግን ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ውልቀ ሰባት ንምሓዝ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እቲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝገልፅ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ናይ ቀደም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፓርቲ ሓድነት ዝነበረ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንሕክምና ናብ ወፃኢ ብዛዕባ ምኻድ ዓቃቢ ሕጊ ቀሪቡ ናይ ቃል ክርክር ከስምዕ ቤት ፍርዲ ጠቕላሊ ኣዚዙ እቲ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ምሃቡ ጉዳይ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ንዝከታተላ በዓልቲ ቤቱ ገሊጹ ኣሎ እቲ ክርክር 19/2/2016 ክስማዕ እዩ ኣቶ ሃብቶም ኣያሌው ህፁፅ ሕክምና እንተዘይረኺቡ እቲ ሕማም ብዝበለፀ ከም ዝተሓላልኽን ሕክምኡ እውን ኣፀጋሚ ከም ዝገብሩን ሓካይሞም ኣጠንቂቆም ኣለው ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ረቡዕ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ቅሬታ ክደግሞ እየ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ክካየድ ዝቐነ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕቲ ኤርትራ ኣብ ዝቐረቡ 130 ወረቓቕቲ ክትዕን ዘተን ድሕሪ ምክያዱ ሎሚ ዓርቢ ተዛዚሙ ኣሎ ነቲ ጉባኤ ዝከታተል ዘሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ
ብመንግስቲ ኤርትራን ብሕቡራት ሃገራት ናይ ልምዓት ፕሮግራምን ተመዊሉ ካብ 20 ሓምለ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀነ ኣህጉራዊ ዋዕላ መፅናዕትታት ኤርትራ ሎሚ 22 ሓምለ ተዛዚሙ ኣብቲ መዕፀዊ ናይቲ ዋዕላ እቶም ዝቐርቡ መፅናዕትታትን ሰነዳትን ኣብ ክንዲ ብወረቐት ብዲጂታላዊ መልክዕ ክዕቀቡን ክስነዱን ኣብ ኢንተርኔት ብምዝርጋሕን ብመልክዕ መፅሓፍቲ ብምጥርናፍን ኩሉ ሰብ ክጥቀመሎም ክግበርን እቲ ዋዕላውን ቀጻልነት ክህልዎን ዝብሉ ለበዋታት ቀሪቦም ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ሕጊ ታሪክ ስነ ፅሑፍ ቋንቋ ባህሊ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ስነ ጥንታዊ ኣሰርን ካልእን ዝብሉ 130 መፅናዕትታት ቀሪቦም ነይሮም ጎኒ ጎኒ ነዚ ዋዕላውን ብሚኒስትሪ ቱሪዝም ብማእከል ስነዳ ምርምርን ብኣሕተምቲ ሕድርን ዝተዳለወ ምርኢቱን ቀሪቡ ነይሩ ፅባሕ 23 ሓምለ ንቱሪዝማዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝደሰስ ኣብ ኣስመራን መንገዲ ባፅዕን ዑደት ክካየድ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይገልጽ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ወሃብ ቃል ምክትል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር ምስ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ንምርኻብ ኣይራኸቡን ዝመስሉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ፅባሕ ቀዳም ዘብቅዕ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው እቲ ዝተቐመጠ ገደብ ምስ ተወድአ ዝወስድዎ ስጉምቲ ግን ንፅሩ ኣይኮነን እዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ 2016 ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ካብ ዝጅምር ብባሕሪ ሜዲትራንያን ክሰግሩ ክብሉ በዝሒ ናይ ዝሞቱ ስደተኛታት ኣስታት 3,000 መብፅሑ ዓለም ለኸ ውድብ ስደተኛታት ኣይኦኤም ሎማዕንቲ ዓርቢ ኣፍሊጡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ዝቐነ ናይ ኤድስ ኮንፈረንስ ሎማዓንቲ ዓርቢ ተዛዚሙ ናይቲ ኮንፈረንስ ኣዳለውቲ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ናብ ሃገሮም ክምለስ ከለዉ እቲ ለበዳ ኣብ 2030 ከብቅዕ ዝኣመተ ሽቶ ንምዕዋት ብፅኑዕ ክስርሑ ፀዊዖም ኣብ ቻድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሕ ብማሕበራዊ መራኸቢ ምርኻብ ከቢድ ኮይኑሎ ሒደት ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ኣፕሊኬሽንስ እናተጠቐሙ ነቶም ዕንቅፋታት ንምሕላፍ እንተኸኣሉ እውን ብዙሓት ግን ሓሳብ ብነፃነት ናይ ምግላፅ መስል ንምድራት ብመንግስቲ ይፍፀም ዘሎ ተግባር እዩ ይብሉ አመወዳታ ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ጆን ከሪ ለውጥታት ኩነታት አየር ማዕረ አንጻር ዳዕሽን ካልኦት ናይ ሽበራ ጉጅለታትን ዝካየድ ግጥም አገዳሲ ኢሎም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ዝተዛረቡ ከሪ ሓደገኛነት ለውጢ ኩነታት ኣየር ካብ ዳዕሽን ካልኦት ኣሸበርትን ዝመፅእ ስግኣትን ጎነፃዊ ኣኽራርነትን ክዓቢ እንተዘይኮይኑ ኣይንእስን እየ ኢሎም ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ ክካየ ዝቐኒ ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ንዶናልድ ጄ ትራምፕ ሕፁ ፕረዚደንት ምርጫ ንክኾኑ ብምምራፅ ተማሊ ተዛዚሙ ኣሎ። ሚስተር ትራምፕ እውን ንውሳነ ወከልቲ እቲ ፓርቲ ተቐቢሎም ኣለዉ። ነቲ ናይ ክሊቭላንድ ዋዕላ ክከታተል ዝቐኒ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ፍሉይ ዝበሉ ሰብ ኮይኖም ረኪበ እዮም ይብል በትረ ስልጣን ዘራሪብዎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕቶ ከይቕረብኩልካ ተዛርብ እንተበልኩኻ ብምንታይ መጀመርካዮ ኢለዮ ንጋዜጠኛ ሰለሞን ኣባተ ከምዚ ብምባል ጀመረ።
ሳትጠይቀኝ ተናገር ብትለኝ በትናንትናው የዶናልድ ትራምፕ ንግግር ጀምራለሁኝ።
ከይሓተትኩኻ ተዛርብ እንተልካኒ ምናልባት ብናይ ትማሊ መደረ ዶናልድ ትራምፕ ክጅምር። ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣስደማሚ ኣቀራርባ ነይርዎ። እቶም ኣቐድም ኢልና ንፈልጦም ተጻራፊ ዶናልድ ትራምፕ ኣይነበሩን። ምሕይሽን ዓሚቕን መደረ እዮም ኣስሚዖም። ብዙሓት ቆም ነገራት ዝተቐስሉ ነዛ ዓድን ንዓለምን ዝምልከቱ ነጥብታት ዘለዓልሉ መደረ እዩ ነይሩ።
ሰሎሞን ኣባተ ናብ ሚድያታት ርእቶኦም ዝሃቡ ኣሜሪካውያን ሪፐብሊካውያን ጸግዒ ዘይሓዙን ገለ ዴሞክራሲያውያንን ብመደረ ዶናልድ ትራምፕ ዕግበት ከም ዝተሰምዖም ክገልጹ ይስምዑ እሞ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ምጅማሩ ከምዚ ዝረኣየ ዘሎ ውፅኢት ከስዕብ እዩ ዝብል ገምጋም ዶ ነይሩካ ኢልናዮ ንሱ ዝሃቦ መልሲ።
ስለ እውነት ተናገር ካልከኝ ዶናልድ ትራምፕ እዚህ ይደርሳሉ በመጀመሪያውኑ የሚል ሙሉ እምነት አልነበረኝም።
ሓቂ ተዛረብ እንተልካኒ ቅድሚ ዝኣገረ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሖኦም ዝብል እምነት ኣይነበረንን። ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነጋዳይ እምበር ፖለቲከኛ ኣይኮኑን። ምኩራትን ዕውታትን ፖለቲከኛታት ኣብ ዝሳተፈሉ መስርሕ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃሉ ነጋዳይ ጐዮም ክቕድሚኦም ዝበለ ሰብ እውን ኣይነበረን። ንሶም ግን ክንዕወት ኢና ይብሉ ነይሮም።
ሎም እውን እቲ ክልዓል ዝኽእል ሕቶ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ሂለሪ ክሊንተን ክወዳደሩ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ብቐሊሉ ክስዕር ኣየን ባሃልቲ እዮም። ምስቲ ክንብሎ ዝጸናሕና ውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ሎሚኡ ዶ ክንግምቶ ንኽእል ኢልናዮ ሰሎሞን ከምዚ ይበል።
ኣይቻልም። የአሜሪካ ፖለቲካ ወዴት እንደሚሄድ ኣይታወቅም።
ምግማት ኣይከኣልን። ቀዳማይ መን መን ከም ዝመርፅ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ካልኣይ ዝሓለፈ ምርጫ ውሽጢ ፓርቲ ውድድር እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ዝተቀራረበ ምትሕንናቅ ክኸውን እዩ እየ ዝብል።
ነቲ ኣብ ክሊቭላንድ ዝተሰላሰለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ብመስኮት ቴሌቭዥን ኢና ተኸታትልናዮ። ንስኻ ግና ኣብቲ ባይታ እውን ነርክኣኻ እሞ መንፈስን ኩነታትን ተሳተፍቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ክንዕወት ኢና ዝብል እምነት ዶ ዝሓዙ ይመስሉ ዝብል እዩ ንሰሎሞን ኣባተ ዘቕረብና ይሕቶ።
ብዙዎቹ እናሸንፋለን ይላሉ። አንዳንዶቹ የሚጠራጠሩ አሉ ከውስጣቸው።
መብዛሕትኦም ክንዕወት ኢና ባህልቲኦም። ዝጠራጠሩ እውን ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ብዝተዛረብዎ ዝሻቀሉ እውን ኣለው። ነቨር ትራምፕ ትራምፕ ዝበሃል ሰብ ኣይንቕበሎን ባህልቲ እውን ኣለው። እቲ ዝበዝሕ ግና ትራምፕ ክዕወት እዩ ባህልቲኦም።
ካብ ተለዕለ ዋዕላ ሪፐብሊካውያን ተገማሚዑ ስለ ዝመጸ ኣብ ክሊቭላንድ ውግእ ሕድሕድ ተላዒሉ እቲ ፓርቲ ኣብ ክልተ ክሳብ ምብቃል ክበጽሕ ይኽእል እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ነይሮም እዮም። ግን ከምኡ ኣይኮነን። ስለዚ ዝተመቓቐለ ፓርቲ ዋዕላ ጀሚሩ ዝሓበረ ኮይኑ ተዛዚሙ ኢልና ዶ ክንድምድም ንኽእል? ናብ ሰሎሞን ኣባተ ዝቐረበ ሕቶ እዩ።
ሙሉ በሙሉ አንድነት ኣለው ለማለት ይከብደኛል አሁን ባለው ሁኔታ።
በቲ ሎሚ ዘሎ ሃዋህ ሓድነት ኣለዎ ምባል ይኸብደኒ እዩ። ምክንያቱ ዝሓበረት ኣሜሪካ ዝብል ጭብጥቲ ዋዕላ ብመደረ ቴድ ክሩዝ ዕንቅፋት ዘጋጠሞ ይመስለኒ። ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ቤተሰብ ቡሽ ኣብቲ ዋዕላ ኣይተረኸቡን። ሓቂ እዩ ኣፈ ጉባኤ ሰነትን ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ተሳቲፎም እዮም። ስለዚ ገና ብዙሕ ስራሕ ዝተርፎ ይመስለኒ።
ኣብ መወዳእታ ብዙሕ ብሚድያታት ዘይተቓልሐ ዘይረኣናዮን ዘይሰማዕናዮን ክስተት እንተነይሩ ሓብረና ኢልናዮ። ጋዜጠኛ ሰሎሞን አባተ።
እኔ የተቃውሞ ሰልፎቹ በጣም ስሜቴን ይዘውታል። እዚህ አካባቢ
ሰልፍታት ናይ ተቃውምቲ ቀልበይ ስሒቦ ሞኒሮም ዘይሰማምዑን ተጻባእትን ሰልፍታት ኣብ ሓደ ግዜን ቦታን ተሓዋዊሶም እዮም ዝካየዱ ነይሮም። ዘዝመስሎም ነናይ ባዕሎም ርእቶ የቃልሑ እምበር ንስኻባ ንስኻባ እናተባሃሉ ክጠማመቱን ክበኣሱን ኣይረኣኹን። ሓቂ እዩ መንግስቲ እኹል ሓለዋ ይገብር እዩ። ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ዝመፁ ኣሜሪካውያን እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ ሰልፊ። እዚ ክስተት እዚ ንኻልኦት ይጠቅም ኢለ የ ዝጠቕሶ ዘለኹ
ኢሉና ሰሎሞን ኣባተ ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ የቕኒልና። ሰሎሞን
ኣመሰግናለሁኝ። በትረ መልካም ውሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቀይሕፅል ምክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ከመይ ቅኒኹም ዕድማት ቀይሕፅልሚ። ብዛዕባ ስነ ቅርስን ወግዒ ዓበይትን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክንሰምዕ ኢና። ግርማይ ገብሩ ምስ ወዲ 88 ዓመት ሃለቃ ኣብርሃ ባሃይሉ ካብ ዓበይቲ ዓዲ እንደርታ ኣዋጊዕዎም ኣሎ። ቅድሚኡ ግን ንሰለስተ መዓልትታት ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ዓለምለኻዊ ዋዕላ መጽናዕቲ ኤርትራ ሎሚ ተዛዚሙ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንሓደ ካብ መጽናዕቲ ዘቕረቡ ንቅሐ ጽልሚ ዓዲምዎ ኣሎ።
ሽመይ ዶክተር ዮሴፍ ልብሰቃል ዳይሬክተር ጀነራል ናይ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ወይ ኣርኪኦሎጂስት እቲ ናተይ ፕሮፌሽን።
ራይ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕቲ ዋዕላ ናይ ኤርትራ እንታይ ወረቐት ኢኻ እስከ ኣቕሪብካ ዘለኻ?
ኣብዚ ናይ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ቀሪቡ ዘሎ ወረቐት ብዛዕባ ኣብ ሰሜን ኣስመራ ጫፍ ዝርከብ ኣብ ማይ ተመናይ ዝበሃል ቦታ ዝተረኽበ ቅርሲ፣ ከምኡ ውን ኣብ ዞባ ደቡብ ዓዲባሪ ዝበሃል ቦታ ኣብ መንደፈራ ዝተረኽበ ዕድሚኡ ዝተፈለጠ ክልተ ኣገዳሲ ዝኾነ ታሪካዊ ቦታታት ብዛዕባ እዩ ኣቕሪበ። ኣገዳስነቱ ድማ እንታይ እዩ? ኣብ ሓደ ንእሽተይ ቦታ እክብ ኢሉ ኩሉ ሓበሬታ ዝህልወካ ብዛዕባ እቶም ናይ ቀደም ሰብ ቁመቶም፣ ኣመጋገብኦም፣ እቲ ብዝሒ ናይ ፖፕሌሽን ዲሞግራፊ ዝበሃል ናይ ፓሊዮ ዲሞግራፊ ዝበሃል ኣከዳነንኦም ኩሉ ሓበሬታ እክብ ኢሉ ሓንቲ ንእሽተይ ፅብብ ዝበለት ቦታ ትረክበሉ ምክንያት ስለ ዝኾነ ናይ ቀደም መቃብር ማለት እዩ። እቶም ኣስከሬናት ብዙሕ ክስታ እዮም ዝህቡካ፣ ሓበሬታ እዮም ዝህቡካ። ሕጂ ኣብዘን ክልተ ተኳዒታን ዘለዋ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣዝዩ ሰፊሕን ብዙሕ ክሳብ ሕጂ ኣቃልቦ ዘይተዋሃቦ ሸነኽ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ክልቲኡ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ስነ ፍልጠት መገዲ ዕድሚኡ ዝተፈለጠ ካርቦን ዴትድ ዝኾነ ናይ ማይ ተመናይ 2370 ዓመት ቅድሚ ቢፒ ፎር ፕረዘንት ማለት እዩ ዝገበረ ናይ ዓዲባሪ ድማ 2125 ዓመት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ቅድሚ 2000 ዝነበረ ኣነባበሮ እቲ ከባቢ እንታይ ይመስል ነይሩ፣ እቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ኣነባብረ ነይሮም፣ ኣብ ኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ዝሕብረካ ኣዝዩ ነዚ ስነ ጥንቲ ዝኾነ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝሃንፅ እዩ። ካልእ ድማ እንታይ እዩ ናይቲ ኣፈታሪክ ናይቲ ሰብ ናይቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘሎ ኤትኖ ኣርኪኦሎጂ ዝበሃል ድማ መፅናዕቲ እንታይ እዩ ናይ ቀደም በቲ ዘሎ ነባበሮ እቲ ናይ ቀደም እንታይ ከም ዝመስል እቲ ኮማዊ ስነ ጥንቲ ዝንብሎ ኮሚናል ወይ ኢንዶጂነስ ኣርኪኦሎጂ ንምብርታዕ ዝሓግዝ መፅናዕቲ እዩ ውፅኢት ነይሩ እቲ ዝቀረበ ኣብዚ ኮንፈረንስ።
ማዓስ ስከ ተኳዒቱ ዝቦታታት ብልክ
እቲ መጀመርያ 97 እዩ ብኣባላት ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብደቂ ዓዲ ዝተኳዕተ ኩዕተዋ ና መጀመርያ። እቲ ካልኣይ ኣደባር ዘሎ ኣብ 2002 ጀሚሩ ክሳብ 2004 ዝኸደ መፅናዕቲ እዩ። እቲ እዋን ኣብዘን ክልተ ግዜያት ተወሰኑ እዩ ነይሩ።
ተስፋሓቱ ናይቲ ቦታ ክንደይ ይኸውን ነይሩ ተረኽበ ንብረት ሲ ክሳብ ክንደይ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ቅድሚኡ ዝነበረ ምስ ካልእ ቦታታት ብምዝማር ሲ እንታይ ይመስል እቲ ዘመሓላልፎ ናይ ታሪክ መልእኽቲ?
እቲ ቦታ ኣጋጣሚ ባስካ ክስራሕ ከሎ ዝተረኸበ ቅርሲ እንዲዩ ናይ ማይ ተመናይ እታ ቦታ ንእሽተ እያ 3 ሜትሮ ብ2 ሜትሮ እያ ሲስተም ክኳዕትሉ ግን ኣብቲ ዝነበረ ተኳዕተ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ካይላ ስራሓት ብሓፂን ዝተሰርሐ ብኣስራስ ዝተሰርሐ ኮታ ናይ ላዕላዊ ደርቢ ዘለዉ ሰባት ከም መዝጋየፂ ዓይነት ዝኾነ እቲ ዝተፈላለየ ደርብታት ከም ዝነበረ ዝሕብረካ ቅርስታት እዩ ተረኺቡ ኣዝዩ ሓባሪ ቅርሲ እዩ። ናይ ዓዲባሪ እውን ከምኡ ካልእ ዓይነት ሽነኽ ካልእ ዓይነት ደርቢ ዘርእካ ቁሩብ ናይቶም ሰባት ዝነበረ ኣከዳድና እቲ ዝነበረ ስልማት ማለት እዩ ስልማት ዝነበረ ከምኡውን ቅርፂ ናይቶም ክስታይ ብተረኸበ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዝበካ ናይ ዓዲባሪ ንኣብነት እቲ መንደቕ ስራሕ ከሎ ናይ ዞባ መንደቕ شو استرخب استحسي كرسي تحسيس أنيه شو نايدحنت كويت كعتها ناجرنا بكلتيو نايدحنت كعتها يتجر وزلو نايدحنتيو نتيز مس ترخب حبرية هادم أزيو مسرت نتي سنة أنتي إرترا أبي مسرت زخوونيو بنياتهم بسنة فلت استرخبه هينو كابتس بدمه زلوم كابتم عم بيتي استأكبه عف تاريخ مسز زلوا نوامرا رئيحتي كونتينيتي زلوا هينو عبنت زبطو ناي كلفت ترخبنا روكستاي السحجي كما كلت شعمت نبرة حجون سبات قبر وصلت هونو اتي indigenous و endogenous نولو كاب كالك همس انا توشتي كاب توشتي زفريز بو على سلطان موهانو اسر زحبركايو كالوتن ورطو زنبرتي كايلا سارحا فولوي قدم حجي زي رخبنا يو ازي رقيق زهونه فلا مايتنا يسترخبه ابوشتي زبو على سرحات سلز هونه كم زفلت اب سنت انتي كايلا ازي حباريو ادمي حبركا ستايل نايتوم سبات النوابرا حبركا بزوح اگر حبريتا سلبكا بزوح طقام زكونا حبريتا نزي ريكونستراكت نغبار ناي سنت انتي بسنه فلطت مقدي كتهنس حجزكا رغباتيو
دكتور يوسف لسقال سلاز حبكاني حبريتا مسكن كنيلي
قنیلنا برهان بره ودی سمنان شمنتن عمتیم هلک ابرها بهایلوی بهالو گرما گورو مسوم کو واقع دلیو
دگی مل تولر کلو ابی مسوی هلک ابرها بهایلوی با اسرای حدی امت مرت ولید
سمنان شمنتن آدمیم
کو گن اب شعت عمت نبت مرت آتی تمور علاقت عدی تعتلهو قدم بيرو سكرتو قال بالي فلتيني تسأل لا أنا قزع لو سب من الله صحفكو إياها صحفت اللي فلتخو بيسبوني مرني دحرت إليان بالمسأس لابس النية تفعلي لذو ما حدثتني زي عالوهم أو جريم خد النور تفتفو اللي تفتف دحر سماته مؤوي صفو قال إيها تبهل
ناي بيتك نتك تمحيرم ديو
ناي بيتك نت ناي تمارطوش دحر سمارا خيدنا انجليزي اتقزانا تسمرا كاو كريتن سي لا قدس قدس يوم درقم لي يبلني ويوم عاد ويوم فراسات لي قدس لهم سينا لا اي بس يوم موت تفر ولي يبلني لا حصلي تنسي بالنسبه لغير يا حركه وبقى دبشل من باوزيني اول قول تمارخو دغار لهم لاخو بسمعت لي خوينس تحت بسمعك لا تحفو يحزو تلصحفو بقالناخو تزيم علي نياتم لا سمعكو
اذا تذكروا زيم على دسك نغرنا
اشكم ني اللي بال نير نو حقي الوسوسه يلخ ني زي حنت في دلس عندي زيادة خبر يا ذي عملتي هذا دفتر عيون مرن
كود حرق قط ميزان تامس حف كم يوم جميرة ما
مزحف ما تقول عيد ناجك عشان يوم نير مفتعدي بزين تلي ده حتى تمرتون كأول مزهوني إني تمع بس لو لا عرفوا تحت ساتم لو بعوا
قط مسك يسمعنا زحفوا بعالم ذكروا
سمع سفيح سماي سمعي سفيح مدري سمعوا إصوات إنساسات وكيانسات لهم البحري سمعوا صحي وثح كواكب ولا رادنا يفتاري عالم يتخفري فخلتك برباري عالم بودس يدم تحت يا مدري يلا يلا يدي بهالفتاري مركز انت يفلت نايف على سواء نهيق انت ماري لين انت يفلت بقرى فكاري مسيدنا عايكة مرحايني فتاري تأمر لرأخها غير ترابحري إياسودنا عايكة مرحايني فتاري صحي لقوم خايا أبقاو أون مدري اندي لما كنا قرنا طرقنا سمعتا قيري نحنا ما نعمل سلسة أكلت حادة بحيري
تحزبوا لكم ما تصحفوا دي أبزي حزي سلسة أربعة تتقراز مرأ لنا نعم حارنانا يتقرنا قط ميزان تا وانت تصحفوا له
تعفني ترجع خده بالانقرة قالوا هم لاش كشاب حمارة زبان ديرا تزور تزور تمليس أساته وتبها قيرا دقمين سيداي مساول تاقسم أطيقنا أسرا كان عالم سلطنة تقرأ نيرا مراخبا خلائك فترة أوروب لنا بسماي كبرنا تقرأ ويتحقوث جدي حالي فينا منكرا هم إسرائيل بعالم جقنة تمسكرا تقرأ وطيق خالي ودأ ما أدنا كتوارا دارية مشابا المشتاينة إيشي بلا التعاقايا هو كما يخبر له تعقيل بالميرادو كميخا بلا تعخيو يجي حجم لقدفونايو هم عودات يوعل ترايو يلا واخد يوم زملو قايو كميخا بلا تعخيو مش حادثة وكبدي أبايشات نانيرا
هلك أبراهام تعمي عني اللي صبو قطمنا إزان تنسمعنا
نكتاتلو زصنحنا خلت تسمناوي مدب كحيت المينيرون كلما استخافلو ازينا نمسكن زريري دمص امريكاي وحجه انا بريتوتات ممكن حلفينا
الو ريدي امريكا كما هو لكم كذلك ابو هولاند زغوركم قال برر مستغازتني حفتم يوحنس سمعنا يو حفتم يوحنس بو غرزرجو وناي بحقي كومي خاطر تفكن تنصار لنا خن كهاتل ملنا زيتات غبع وعين برلوم مس ايرترا زمدنا دبلوماسي غبر زيدل حجر يلن كونات كله تغيريو زغونا غينو حزب ايرترا بزن قالوا تهاجرات ابنت رينا كارسو عام 3 نابل كان ابيت لي كابوتا محط كن قطر يبعنا سلام غزغبرا ايقنان سلام زمصب بيرتراوي امو ايرتراوي ندحرت ايت ملس ازي كن حاسب يبعنا امبر نفس وكب ايرتراو كويو فتحن حدن كل لو عاب ايرتراي لزامن
الو تاني هاب اللي كفلي تغرينيا امريكا راديو طازا سمي اماره صغا يبحال يدولكو كابزي كابوستنيو حضرة أهم حلال فلي تعذب حزب إثيوبيا تعذب إثيوبيا كلها أتمسك أومتنا تقول لهم سرعات حماء أنت خوين كلها رأخوين أنا أخنا ودق أنا أخنا وقدر نخيل مبر نافلك حزب ممدال تقيب يكون أن إثيوبيا ويتقيب يكون نقول لهم يزك أومكم إمن هو إيانا تقاومه ولا أنا أخاتكم أنتمسك أومتنا تقول حماء زرع ستسرعوا تقاومكم سلام على تدحان وعلو
سلام أبا أسمراء وعلى تخايدو أبا سوا تعلمتي تمرقهم إذي كله نفس زينا هل إرتي في سمعنايين قالوا حدش نجر بزعب إرتراويان لكم حسو سو بلو ميزانا وزخوني ناي جوزي رئيتم حساب انتقبلكم كيدو أبلو وقدهو
هلو بيس اف أمريكا كلتا سوات أبو غندر نبرتهم حاني ووم كزارو سمعنا نيرنا زحزنيو أجن قعبي هوتكم أي مس نبرتكم أصلكم كتكو ويقوم بالله ويانش كتما ويمدمو عدة وزات رمزلو تهزس لتقبله عسران حمستن عمت بزي حنت شجر مش كل خطوة نتاثر وترلها أبي توبيا سلام دنا جس عد نختلو زجبرو نهزب حتى حزم سلازمة يوم يعني اللي
نقول لهم هابط رئيتو أزين أينا نمسكنكم كال أوتون رئيتوكم لأخلنا وطرس الكنا خلطة بعد خلطة خلطة بعد حمشة تيس عن تشعاتنا أربع عن كلتاني ناوشت مسمرنا عصرت حمشة إينا إيميل أدراشانا خاخورنا آت vionews.com تحافلنا كنعربو الكمينا كن اللابوكم ندلقن تلقوكو رئيتو تات نسابات زي زلف سمساباتون بحماق زي العلق خون نلاوبوكم أبهانا تسي رئيتو تات ويكمزن تزخوني حايش زبلو حسابات كتل أخلنا عن اللابو بس مبارحة في الشاو مدلواتنا فتسيمنا لنا لومي عربيو دعم سنبتي زمت سزلو سونيك ساب نرخبوكم مني أفورك إمس كلهم مسارحتي سلام كدعم سنبت نقول لهم نحنقني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.